Dobrý večer, vážení přátelé. Je neděle, odpoledne a po týdenní přestávce jsem tady opět s cyklem, volným cyklem, už 20. dílem cyklu Vládci Čech. Jak jistě všichni víte, přestali jsme, nebo už jsme si povídali o všech králech, císařích, knížatech a teď nastala doba československých a později českých prezidentů. Jako první prezident nám samozřejmě všem známý Tomáš Garrigue Masaryk. Tak si o něm něco řekneme. A jsem přesvědčen o tom, že spoustu věcí jste o něm nevěděli, protože se to dnes jaksi nehodí. Tomáš Garrigue Masaryk se narodil, to víme všichni, 7. března roku 1850 v Hodoníně. Podle oficiálních údajů byla jeho matkou moravská Němka Terezie Kropaček z Auschwitzu, což je údajně nesprávně přeloženo jako Hustopeče. Jeho otcem byl úředně potvrzen slovenský, spíše však horno-uherský kočí Josef Masaryk z Kopčan. Ve skutečnosti, a to si o tom povíme ještě podrobněji, byl s největší pravděpodobností jeho otcem židovský obchodník podnikatel Nathan Redlich. Adoptivní, rozuměj, nemanželský syn hodonínského velkoobchodníka s kůžemi. Původ nemanželského syna, tedy Nathana Redlicha, se musel tajit, neboť jeho příbuzný byl ministrem říšského sněmu, tedy rakousko-uherského sněmu. Tomáš Masarčik, jak se tehdy psal, se nějakou dobu učil uměleckým kovářem, později zámečníkem, ale o tom si též ještě řekneme. Ale jelikož byl po skutečném otci velmi inteligentní, ten přinutil jeho matku a adoptivního otce, aby mu umožnili studovat nejprve na gymnáziu a poté studoval ve Vídni filozofii. Mezi jeho učitele patřil například i Sigmund Freud a jeho přítele byl, a zase můžeme uvést příklad, Kurt Gödel. Masaryk potom studoval i v Lipsku a tam se seznámil s Američankou Charlottou Garrigue, kterou si později vzal a přijal i její jméno. A právě v Lipsku se rozhodl kvůli Charlotte, že se stane protestantem, což později přineslo českým protestantům velké problémy pro jeho neortodoxní názory. Tématem jeho habilitační práce byla sebevražda a docenturu nakonec za tuto práci obdržel. Přijaté a počeštělé jméno Masaryk je pravděpodobnou složeninou. Otec se jmenoval Mašárik, což po slovensky by mělo znamenat řezník. Je to ovšem i další vysvětlení původu jména Masaryk, a to, že se jedná pravděpodobně o složeninu slov masa a ryk, a tedy by se mohlo jednat o lovce. Jiná etymologie uvádí i možnost vzniku jména z přacího jména Mašarík, což by mohl znamenat ten, který vládne země kouli. A když se podíváme na jméno jeho ženy Garrigue, tak to se jedná o vegetační typ rostlin, tvořený především nízkými keři a polokeři, který je rozšířený ve Středomoří. Masaryk, a teďka si řekněme něco z neoficiálních webů. Ty uvádějí, že Masaryk rád lovil, a to pálkou na koni, a jeho kořistí, že prý se stávali i psy, a ze jejich masa pak údajně dělala jeho žena výborný masový puding, masové nugetky a játrové knedlíčky. Masaryk také rád lovil medvědy na podkarpatské Rusy a podle hovoru z Lán Karla Čapka tam zastřelil 4 medvědy. Někteří badatelé uvádějí, že zvyk pojídat psí maso zdědil Masaryk po dávných předcích, kteří údajně pocházeli z Koreje, ale potvrzeno to není samozřejmě, takže se jedná o spekulaci a spíše o legraci. I takovéto věci se o Masarykovi dají najít na internetu a každý z vás, posluchačů, nechci na to uděláte názor sám. A teď se podíváme na opravdu ověřené a hodnověrné informace. Masaryk hovořil slovensky a německy. Po ukončení univerzitního vzdělání chtěl na univerzitě přednášet filozofii a sociologii, ale nikde pro něho nebylo volné místo a tak mu jeho židovští mecenáši, kteří mu platili celá studia a mimo jiné i studijní cestu do Ameriky, zajistili místo na české věty Pražské univerzity. Takže se Masaryk musel naučit česky. Později se stal profesorem a zapojil se do pražského intelektuálního života a tím pádem i do sporů, které v té době nejvíce hýbaly společností. Uveď mi například, že se podílel na odhalení podvodu s rukopisy Královodvorskými a Zelenohorskými, ale k tomu se všechno ještě dostaneme v podrobnější části. Též se zapojil do diskuzí o smysl českých dějin. Mělo to podle něj vytvářet humanistické pohledy na hodnoty prospěšné celému lidstvu a tvrdil, že je prý škoda, že český národ v 19. století vyplýtval tolik energie na záchranu jazyka směřujícímu k vymření, když v němčině by čeští intelektuálové mohli oslovit širší čtenářskou obec. I když jeho mateřštinou byla němčina, nakonec nejvíce publikoval právě v češtině, a to prý proto, aby se právě Češi dozvěděli, co si o nich myslí. Masaryk byl 17krát navržen na Nobelovu cenu míru a ti vtipálci dokonce uvádějí, že jedna z těchto nominací byla za fyziku, ale tu prý dostal Einstein. Proto se Masaryk podle těchto vtipálků shodl s profesorem Hlavatým, že spálí všechny náčrty atomových a vodíkových bomb, které prý v roce 1878 naskicoval na univerzitě v Lipsku společně s opravdovým jaderným fyzikem Edmundem Husserlem. Ale v podstatě to jsou jenom, jak jsem ji říkal, takové, no řekněme to česky, drby. A teď se vrátíme ještě k jeho studiu na chvíli. V roce 1878 se Masaryk oženil s Charlotou Garrick a o rok později ve Vídni habilitoval sociologickou prací o sebevraždě, to už jsem říkal. Po vzniku České univerzity v Praze byl roku 1882 jmenován profesorem filozofie. Založil v té době a redigoval měsíčník Ateneum, inicioval vznik Otova slovníku naučného a do veřejného života vstoupil už zmiňovanou kritikou rukopisů, a to ještě není vše. Způsobením na Karlově univerzitě je spojen i vstup TGM do politiky. Roku 1890 vstoupil s přáteli do Mladočeské strany a o rok později byl zvolen jako poslanec Říšské rady. Hájil tam jak větší autonomii českých zemí, ale tak i zájmy jihoslovanských národů. Ale pro spory s něho velmi, pro něho s velmi radikálním vedením Mladočeské strany se roku 1893 mandátu vzdal. V roce 1899 vystoupil Masaryk s požadavkem na revizi procesu s Hilsnerem a vznikla aféra tzv. Hilsneriáda, která díky Masarykovi rozvířila poklidné české vody a výrazně proti sobě postavila dva tábory. Jeden, to byli příznivci obnovy procesu, ale byli také odpůrci. Jednalo se o to, že Masaryk odmítal vinu Hilsnera a tvrdil, že vraždu Anežky Hrůzové spáchal pomatený člověk nežidovského původu, který se v té době poblíže objevoval. Odmítal též antisemitistické názory, že se jednalo o židovskou rituální vraždu. Jak již víme, jeho z největší pravděpodobností skutečným otcem byl Žid Nathan Redlich. Víme již, že celá jeho studia i zahraniční pobyty hradili též židovští příbuzní a další obchodníci, dokonce židovská obec. A tak se nelze divit, že Masaryk odmítal vinu žida Hilsnera, i když bylo policejně prokázáno, že vražda Anežky Hrůzové musela být provedena jinde, nežli bylo nalezeno tělo, neboť na místě nálezu se nenašla žádná krev, z čehož vyplynula téze, že se jednalo o vraždu rituální a židovskou. Později už jako prezident Československé republiky velice stanil židům a jeho zásluhou se stala Praha po Tel Avivu druhým světovým centrem sionismu a je to až do dneška, ale k tomu se si ještě vrátíme. O tom, že jeho otcem byl Nathan Redlich, svědčí i zaznamenaný výrok jednoho starého člověka, který při návštěvě prezidenta Masaryka v Hodoníně pronesl slova tak, že to slyšeli žurnalisté a samozřejmě tato starcova slova zveřejnili. Ten totiž při pohledu na Masaryka prohlásil ke svým spoluobčanům. Podívejte se, lidičky, na něj. Jakoby přímo z voka vypadl starému Nathanovi. Kdybych nevěděl, že je už léta pod Rnem, myslel bych si, že to je právě on. Masaryk pokračoval v politice. V roce 1900 založil Českou stranu pokrokovou, za níž byl roku 1907 opět zvolen říšským poslancem, a to jako jediným z této jeho strany. Zvolení se opakovalo i v roce 1911. Masaryk rád a často cestoval do Ruska a opět se naskýtá otázka financování jeho častých cest, protože tehdy by na úhradu nákladů jeho profesorský plat v žádném případě nestačil. Je tudíž zřejmé, že opět zaúřadovali jeho přátelé židé. Na základě těchto cest do Ruska vydal v roce 1913 své nejrozsáhlejší a ve světě nejslavnější dílo Rusko a Evropa, které bylo přeloženo do několika jazyků. Zajímavostí dokládající, že si nebyl svou češtinou příliš jistý, je, že toto dílo vydal v němčině, tedy ve svém rodném jazyku. V roce 1914, tedy v roce vypuknutí první světové války, cestoval Masaryk po západní Evropě a prostřednictvím R.V. Seaton Watsona, ale i dalších osobností, seznamoval světové politiky s českými požadavky. Jenomže v roce 1915 se již nemohl vrátit do Čech, protože byl na něj vydán zatykač a jeho žena, kterou sebou nevzal a nechali v Praze, byla i s dcerou Alicí uvězněna. Spojkou s domovem se stal Edvard Beneš a další přátelé. Masaryk obesílal všechny krajany po světě a získal jejich podporu. Na rozdíl od lidí žijících doba, kterých se na to ani neptal, a poprvé, bylo to v červnu roku 1915, vyhlásil v Ženevě požadavek na samostatný stát. Ještě téhož roku, tedy v roce 1915, odjel do Londýna, kde se stal profesorem na univerzitě King's College. Nejdůležitějším člověkem, ale lze říci, že hlavní osobností, která se zasloužila o vznik Československa, však byl Milan Rastislav Štefánik, který byl v celé Evropě nejvíce uznávanou zahraniční osobností té doby vůbec. Masaryka v té době nikdo neznal a nikdo se s ním ani nechtěl bavit. Byl to právě Štefánik, francouzský generál a častý host High Society takzvané, který Masarykovi připravil přijetí u francouzského premiéra Briana, a ten byl právě úzkým přítelem Štefánika. To setkání se stalo v Paříži. A po této schůzce vznikla právě v Paříži Československá národní rada. V únoru 1917 odjel Masaryk do Ruska. Bylo to poté, co velmoci uznali požadavek na náš samostatný stát, aby právě v Rusku sehnal dobrovolníky do vojska, aby svému programu dodal větší váhu. Tady vznikla francouzská Československá legie. Po říjnové revoluci v Rusku se vydal přes Sibiř do Japonska, aby připravil přepravu legií do Francie. Později, bylo to na jeho narozeniny 7. března 1918, se lodí vypravil do USA, protože tušil, že prezident Woodrow Wilson bude mít v poválečném světě velké slovo a to na uspořádání zejména střední Evropy. V USA jezdil po zemi a přednášel, psal a agitoval zejména mezi krajany a jeho velkým a pádným argumentem byly dosavadní velké bojové úspěchy legionářů. Jeho kniha Nová Evropa přispěla tomu, že prezident Wilson odmítl rakouské návrhy na federalizaci monarchie a postavil se za sebeurčení slovanských i jiných národů v Evropě. Zpráva o revoluci v Praze a vznik Československa dne 28. října 1918 zastihla Masaryka ještě v USA a stejně tak ho v USA dostihla zpráva, že byl zvolen prezidentem republiky. Už jako československý prezident cestou z USA navštívil Anglii, Francii a Itálii, tam i české legionáře a až 21. prosince 1918 byl triumfálně uvítán v Praze. První prezidentské volební období bylo stanoveno pouze na 2 roky a v roce 1920 byl zvolen opět, i když nikoliv překvapivě tak spontánně, protože dostal pouze 65% hlasů. A stejný počet hlasů dostal i v dalších prezidentských volbách v roce 1927. Teprve při třetí volbě prezidenta v roce 1934, kterou tehdejší ústava prezidentovi dovolovala a která proběhla jako manifestace pro demokracii a proti navstoupivšímu nacismu v sousedním Německu, proti kterému se Masaryk tvrdě stavěl, získal 73% hlasů. Jenomže již tehdy komunisté a slovenští nacionalisté pro něho nehlasovali. Jenomže koncem roku 1935 Masaryk kvůli zdravotnímu stavu na úřad prezidenta abdikoval a 14. září 1937 zemřel. Jeho pohřeb se stal ohromnou lidovou manifestací za svobodu a demokracii. A teď se podívejme, vážení, na Masaryka podrobněji, a to velice podrobně, protože si to jistě zaslouží. Jak jsem uváděl, matka Terezie Masaryková, rozená Kropáčková, žila v letech 1813 až 1887, prožila mládí v Hustopečích, ale pocházela údajně z Hané, mluvila jenom německy a až do konce života se nedokázala pořádně naučit česky, protože byla naprosto nevzdělaná. Jeho úřední otec Josef Masaryk se původně psal maďarsky a později slovensky, aby si nakonec jméno počeštil právě na Masaryka. Ten žil v letech 1823 až 1907 a byl tudíž o celých 10 let mladší než jeho manželka a byl naprosto negramotný. Nakonec ho Tomáš Garrigue Masaryk později naučil alespoň slabikovat a podepsat se. Jak již bylo řečeno, rodiče sloužili u podnikatele a statkáře židovského původu Natana Redlicha, kterému byl, jak už jsem říkal, Tomáš neuvěřitelně podobný. Pozdější prezident nikdy nepotvrdil, že by byl jeho nemanželským synem, ale fakta hovoří právě o tom. Svědčí o tom i to, že právě Natan trval na Tomášově vzdělání, ale i fakt, že oba mladší bratři, kteří přežili, prokazatelně to byli již synové svých rodičů, měli naprosto odlišnou postavu a především inteligenci, neboť po celý život zůstali polovzdělaní. Další 2 děti, sourozenci prezidenta, zemřeli ještě jako malé. Natan Redlich vymohl, aby se kantoři na Čejkovické škole malému Tomášovi obzvláště věnovali a ten je udivoval rychlostí svého vzdělávání, takže ho Natan Redlich dal zapsat a také mu platil vzdělání na reálném gymnáziu v Hustopečích. Masaryk potom, jak již bylo řečeno, se učil uměleckým kovářem, ale krátce praktikoval jako učitelský pomocník v hodonínské škole při tom učení. Kovářem jsem učil až po ukončení praktikování ve škole ve Vídni a později se učil v Čejči zámečníkem, ale ani to nedokončil, protože se to Redlichovi nezamlouvalo. A tak za pomoci vlasteneckého kněze a kaplana Františka Satory nastoupil Tomáš Garrigue Masaryk jako podučitel na německojazyčném gymnáziu v Brně. Nakonec mu Redlich a židovská obec umožnila studium na filozofické fakultě ve Vídni. Dokonce ještě za života TGM se vyskytly názory, že pravým a skutečným otcem nebyl ani jeho úředně uznávaný otec. To, jak jsme si řekli, bylo naprosto prokazatelné. A ani ale židovský obchodník a statkář Nathan Redlich, ale prý, a psali to tehdejší badatelé, dokonce císař Franz Josef I. Někteří soudoví badatelé vycházeli z faktu, že právě v době početí Tomáše Masaryka pobýval mladý 20-letý císař v této oblasti a tehdy bylo publikováno, že byla vidět matka TGM, jak se z jeho ložnice kránu potají kradla pryč. Ono taktéž bylo velice známo, že císař velice holdoval potěšení s mnoha dívkami a ženami po celé říši a také se tam nacházelo spousta jeho potomků. Tato neprokázaná hypotéza vychází z císařovy poznámky v osobním deníku z roku 1849 a to je prokazatelné, kde bylo napsáno Kropáček Erl, tedy přeloženo Kropáček vyřízeno. Ostatně, podle osobního deníku císaře Franze Josefa I. byla sfilmována velice známá scénka z filmu Když Burian prášil, kde si baron z Prášilů, podání vlasti Buriana, vedl deník se svými tajnými nemanželskými dětmi. Na druhou stranu je prokázáno, že Nathan Redlich a židovská obec podporovala TGM nejen po celou dobu studií, ale financovala mu i jeho časté zahraniční cesty, a to poměrně velice vysokými částkami. Ale nejen ona, například při přerušení studia na brněnském gymnáziu z důvodu prusko-rakouské války, kdy byly školy zavřené v roce 1866, byl Tomáš Garrigue Masaryk finančně podporován rodinou tamnějšího policejního ředitele Antona Lemonie a s touto rodinou pak odešel v roce 1869 do Vídně, kde za jejich peníze dostudoval na akademickém gymnáziu. V roce 1872 začal studovat filozofickou fakultu a po smrti Lemonie našel nové místo v rodině Rudolfa Schlesingera, generálního rady anglo-rakouské banky, také židovského původu. Jehož syna TGM doučoval a byl za to velmi štědře finančně dotován. V roce 1876 odjel právě s touto rodinou, a to už po Masarykově doktorátu, na roční pobyt do Lipska. Téma jeho disertační práce, to už byla druhá, bylo Podstata duše u Platóna. V Lipsku se seznámil s mladou a nadějnou americkou klavíristkou Charlottou Garrigue, dcerou newyorského podnikatele, a 10. srpna 1877 se zasnoubili. Vzali se potom v New Yorku 15. března 1878. V lednu 1875 se stal TGM předsedou Českého akademického spolku ve Vídni a posléze se zapojil do celonárodního sporu o pravost rukopisů Zelenohorského a Kutnohorského, čímž se prakticky dostal do politiky. Pro část českých vlastenců, například Jana Nerudu, Elišku Krásnohorskou nebo i básníka Adolfa Hejduka, se dokonce stal vlastizrádcem, když prosazoval názor, že se jedná o falzum. Šel dokonce v této při proti otci národa a tehdy velice uznávanému Františku Palackému. Popravdě řečeno, později se však nezvratně prokázalo, že tyto rukopisy byly opravdu falza, a to z pera Václava Hanky. V roce 1822 se přestěhoval TGM s rodinou do Prahy a začal přednášet na univerzitě, ale především začal svou činnost v politice. Velmi se tehdy zblížil s Josefem Kaizlem a Karlem Kramářem a společně formulovali nový politický směr, takzvaný realismus. Jehož podstatou byla snaha o vznik samostatné republiky. Stalo se tak poté, co se rozešel ze Staročechy a skupina kolem něho byla přijata do progresivnější strany Mladočechů, za níž získal v roce 1891 mandát do Říšské rady celorakouského parlamentu a v prosinci téhož roku byl Masaryk zvolen i do Českého zemského sněmu. Jenomže v září 1893 se právě kvůli sporům s vedením strany vzdal obou mandátů. Jednalo se mu totiž o to, že v té době Masaryk prosazoval federalizaci Rakousko-Uherské říše. A také se mu příčil český nacionalismus, který Mladočeši vyvíjeli, a ostře vystupoval proti pověrám antisemitismu a plně, jak jsme již říkali, se postavil proti odsouzení mladého žida Leopolda Hilsnera a byl to právě on, kdo se přičinil o obnovu procesu vraždy mladé Anežky Hrůzové v Polné, kdy byl Hilsner odsouzen za židovskou rituální vraždu. Stejně jako v případě rukopisů, i v tomto případě se stal terčem ostrých útoků, protože si musíme uvědomit, že se jednalo o dobu silně zaměřenou proti židům, které TGM vehementně bránil a jak tvrdila část tehdejšího tisku proto, že byl právě sám původem žid. V té době uvažoval dokonce o odchodu ze země, ale zůstal až po naléhání manželky Charloty, která tvrdila, že jeho místo je právě v Čechách. Na přelomu března a dubna roku 1900 založil Českou stranu lidovou pokrokovou, později známou jako realistickou, a o politice přednášel i mimo univerzitu v mnohých městech Čech. V roce 1902 přednášel i v Americe, kam odjel na pozvání univerzity v Chicagu. A v roce 1907 se zúčastnil kongresu o náboženské svobodě v Bostonu. V letech 1907 a 1911 byl dvakrát zvolen do Vídeňské říšské rady a v roce 1912 tam předložil návrh na zřízení druhé české univerzity v Brně, přičemž získal na svou podporu v tehdejších Čechách a Moravě a Slezsku přes 7000 různých petic. Později byla univerzita v Brně skutečně založena, ale o tom si řekneme později. V roce 1913 začal vydávat v němčině, jak už jsem řekl, své nejznámější dílo Rusko a Evropa, a to na základě cest do Ruska, kde byl v letech 1888, 1889 a 1910. Vůbec Masaryk byl znám svým panslavismem a měl k Rusům názorově velice blízko, protože tvrdil, že jsou to Slovani. Po vyhlášení první světové války Masaryk velmi rychle změnil názor na reformovatelnost Rakouska-Uherska, s nímž dříve koketoval, a začal uvažovat, ale též i připravovat nezávislost národů a vystoupení českého národa z tohoto státního svazku. Vůbec i jako prezident byl Masaryk známý tím, že velmi často a velmi rychle měnil názory. A to dokonce, že jeden týden prosazoval názor jednoho směru, aby druhý týden otočil o 180 stupňů a začal prosazovat názor naprosto opačný. Masaryk ve své knize Nová Evropa, stanovisko slovanské, uvažoval o možném novém uspořádání Evropy jako o federaci nezávislých demokratických států. O 50 let později na tuto jeho myšlenku navázali zakladatelé Evropské unie. Československo bylo uznáno mezinárodně za samostatný stát dnes 17. listopadu 1918 a TGM byl zvolen prezidentem. A teď se podívejme blíže, jak jako prezident vládl. Zpočátku se věnoval spíše vědeckému zaměření, neboť na hospodářskou správu země měl ve své vládě velmi schopné ministry a rozumně jim příliš do práce nezasahoval. Pouze se zasadil, a to vehementně, o přijetí zákona o zákazu používání šlechtických titulů, silně omezil vliv šlechty a také jim stát na základě jeho dekretu odebral část jejich majetků. Vážení, do dnešních dnů tento jeho návrh zákona, dekret, který měl význam jako zákon a byl uveden ve sbírce zákonů, dodnes tento zákon nebyl nikým zrušen, protože, jak známo, prvorepublikové Československo bylo nástupnickým státem druhorepublikové okleštěné a okupované Československo nebo protektorát Čechy a Morava. A stejným nástupcem byla i Československá republika po válce. A po 89. roce jak Československá federativní republika, tak posléze i Česká republika. To znamená, že všechny platné zákony, které nebyly dalším zákonem zrušeny, jsou neustále v platnosti. A proto všichni novináři, ale též i Karel Schwarzenberg, se dopouštějí trestného činu, kde by mělo podle tehdejšího zákona hrozit až 2 roky vězení a velké pokuty za užívání šlechtického titulu kníže. Takže to, a máme informace, že v době působení Karla Schwarzenberga jako ministra zahraničí, on nutil všechny podřízené, aby ho oslovovali právě pouze titulem kníže. Dopouštěl se trestného činu. Ale vraťme se k T.G. Masarykovi. Poté byl právě na Masarykův popud v Brně zřízena druhá česká univerzita, která dostala od samotného počátku své existence do vínku název Masarykova univerzita na počest jejího zakladatele, a on si to vymínil, protože se chtěl postavit po bok zakladatele pražské univerzity císaře Karla IV. Dne 27. května 1920 byl zvolen TGM podruhé prezidentem a téměř okamžitě začal vehementně podporovat sionismus, tedy ideový směr dobrovolného přesídlení Židů do země izraelské. Fakticky však šlo o to, aby sionisté získali co největší vliv a moc, především přes jejich bankéře. Díky střícnosti TGM a celého Československa se potom u nás konaly hned 3 světové sionistické kongresy, krátce po sobě, čímž se Praha stala, kromě Tel Avivu, druhým nejvýznamnějším centrem sionismu ve světě a v podstatě to trvá dodnes, o čemž svědčí časté a nikým neprezentované a dalo by se říci i utajované schůzky sionistických vůdců v Praze. Když říkám sionistických vůdců, mám na mysli ministry izraelské vlády. Charlotte Garrick Masaryková i s dcerou Alicí byli během první světové války a v době exilu TGM ve velmi těžkém vězení. A následkem něhož měla Charlotte velmi podlomené zdraví. V roce 1923 těžce onemocněla a ze své nemoci se již nevyléčila. A dne 13. května 1923 zemřela. Její roli, a to bylo ve světě i v Evropě neobvyklé, okamžitě již v době její nemoci převzala celá Alice, která kromě této role byla právě tou, kdo v Československu tehdy pomocí styků svého otce v Ženevě založila Československý červený kříž, kde poté po léta působila v jeho vedení. Druhá dcera Olga se v roce 1920 provdala za švýcarského lékaře Andreho Rivilóda a odjela s ním do Švýcarska. Syn Jan Masaryk Jako diplomat pobýval většinu času v zahraničí. Druhý syn, malíř TGM, velmi brzo zemřel. Československo se pod vedením TGM stalo jedním z nejmodernějších a nejvyspělejších států meziválečné Evropy, čemuž ovšem významnou měrou přispěl ministr financí Alois Rašín, který republiku velice rychle postavil ekonomicky na nohy. Ovšem za cenu neskutečných obětí pracujících, kteří se díky jeho opatřením ocitli v pásmu smrtelné chudoby a velmi častého hladovění. V této době se proto v České republice nebo v Československém evidovalo velké množství dětských úmrtí a též velmi významně vzrostl počet sebevražd obyčejných lidí a dělníků. Za to nejvyšší společenská třída neskutečně zbohatla. Toto vše byly důvody k tomu, že na Aloise Rašína byl spáchán atentát, kterému podlehl v roce 1923. TGM měl významného pomocníka v Edvardu Benešovi a také zpočátku v Milanu Rastislavu Štefánikovi, který ovšem velice brzy po vzniku samostatné republiky v roce 1919 za dosud nevyjasněných okolností zahynul v květnu toho roku v troskách svého letadla, které sám jako vynikající pilot řídil. Stalo se tak v době probíhající války ČSR s Maďarskem, ale neustále se množí hlasy, že se TGM obával narůstající popularity Štefánika a jeho případné kandidatury na prezidenta republiky v roce 1920, a proto by mohl mít prezident prsty i v jeho havárii. Faktem je, že se nikdy nevyšetřil důvod havárie Milana Rastislava Štefánika. Pravdou ovšem je, že se to, ani toto obvinění nikdy neprokázalo, takže musíme počítat s tím, že jsou to pouhé spekulace či domněnky. V květnu 1927 byl TGM potřetí zvolen prezidentem a 24. května 1934 počtvrté a podle tehdejší ústavy i naposledy. Byl však jich víš nemocen a nemohl již ani jezdit na koni či sokolovat, jak říkával, tedy on jako nadšený příznivec hnutí, tělovýchovného hnutí Sokol, se zúčastnil všech sokolských akcí. A teď v roce 1934 již nemohl, protože měl zcela ochromenou pravou ruku. Kvůli svému zdravotnímu stavu proto dne 14. prosince 1935 na úřad prezidenta abdikoval. Poslední veřejné vystoupení bývalého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka se konalo 4. července roku 1937 při zborovských oslavách na zcela zaplněném Masarykově stadionu na Strahově. Tyto zborovské oslavy byly oslavy Československé armády na památku velké bitvy, dělostřelecké bitvy za první světové války ruských legií u Zborova, kde opravdu tuto velmi významnou a těžkou bitvu české legie v Rusku vyhrály, byť za cenu ohromných ztrát, ale byla to velmi důležitá bitva, která v podstatě přispěla k ukončení a bezlitevskému míru v první světové válce. Od té doby později Československá lidová armáda tento den slavila den dělostřelectva. Nyní je samozřejmě již tento svátek zrušen. Hned v září roku 1937 Tomáš Garrigue Masaryk vážně onemocnil. A v pondělí 13. září lékaři v pozdních nočních hodinách vzdali boj o jeho život. Den poté, 14. září 1937, po zánětu plic, prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel. Státní pohřeb, který neměl v Evropě obdoby, se konal v úterý 21. září za zvuku svatováclavského chorálu. Ten průvod byl nekonečný. Já si pamatuju, že mi o tomto pohřbu vyprávěl můj děda, který až do roku 19 jako francouzský legionář, protože můj děda byl francouzským legionářem a byl v legendární rotě Nazdar, měl pořadové číslo 37 a poté se stal takovou stráží, dneska by se řeklo hradní stráží, tehrát se to říkalo Masarykova garda, takže byl velkým příznivcem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a samozřejmě už jako demobilizován a za své zásluhy dostal můj děda funkci vrchního oficiála, teda vedoucího pošty v Benátkách nad Jizerou, tak tohoto pohřbu se můj děda s babičkou samozřejmě účastnili. A jenom pro zajímavost pro vás, kteří neznáte čtení na pokračování mé knihy Osud legionáře, a já ji s Martinem Dukátem připravuji opět k opakování, protože si o něj někteří posluchači znova píšete, tak moje babička byla sestrou básníka Josefa Svatopluka Machara, který v době prvního zvolení a druhého zvolení Masaryka prezidentem působil ve funkci, tehdy se to nazývalo generální inspektor Československé armády, a tato funkce by se dala přirovnat k ministru obrany. Původně velcí přátelé Masaryk a Svatopluk Machar se potom velice ostře pohádali. A to z důvodu, že Masaryk jako panslavista spíše inklinoval k jednání obchodním i politicko-vojenským s Ruskem, když to Josef Svatopluk Machar se upíral spíše na Francii a Anglii. A to byl důvod, proč se velcí přátelé, kteří se navštěvovali, tak proč se nakonec na smrt pohádali. A prezident Masaryk tehdy svým dalším dekretem Josefa Svatopluka Machara funkce generálního inspektora, tedy ministra obrany, zbavil. A ještě další taková zajímavost. Když jsme řekli, že prezident Masaryk byl nominován 17krát na cenu míru, Nobelovu cenu míru, ani nový nedostal. Josef Svatopluk Machar byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu 5krát. A při té páté nominaci Mezinárodní výbor Nobelovy ceny se přiklonil k tomu, že bude jako prvnímu Čechoslovákovi tato Nobelova cena za literaturu, protože byl Machar významným a velice čteným autorem básníkem, že mu bude přiznána. Bohužel se to stalo již po rozepři s prezidentem Masarykem, a protože Masaryk byl velmi významným, a lze říci, že jedním z nejvýznamnějších a nejmocnějších a nejuznávanějších politiků tehdejší Evropy, tak svým politickým vlivem se přičínil o to, když už ji nedostal on, tu Nobelovu cenu míru, tak ji přece nemůže dostat i jeho současný odpůrce ideologický Machar. A tak na tvrdý a ostrý zásah Masaryka nakonec Josef Svatopluk Machar na pátý pokus tu Nobelovu cenu také nedostal. A Československo si na ní muselo počkat až na profesora Hejerovského, který dostal první Nobelovu cenu pro Československo za vynález polarografu, a druhým Čechoslovákem a zatím v historii jediným, teda jsou to jediní dva, byl básník Josef Seifert. Takže to je jenom tak na okraj. Takže můj děda by vyprávěl, že ten průvod, smuteční průvod při pohřbu prezidenta Masaryka sahal od jednoho konce Prahy ke druhému. Přidávalo se k tomu průvodu stále více lidí a nakonec ten průvod procházel celých 8 až 9 hodin. A teď se podívejme na text po té mé vložce. Státní pohřeb, jak jsem řekl, který neměl obdoby v českých zemích, se konal v úterý 21. září za zvuku svatováclavského chorálu. Průvod vyšel z Plečníkovy sloupové síně Pražského hradu a končil po více než 9 hodinách za modlitby Očenáš uložením rakve do hrobu na Lánském hřbitově. Velmi podrobně jej popsal tento pohřeb přítel Tomáše Garrigua Masaryka, velmi úzký přítel Karel Čapek v úvaze, kterou nazval Cesta 9 hodin. Dny smutku národa před pohřbem vyjádřil dobře Jaroslav Seifert impozantní básní s názvem 8 dní, ale tato básně známá spíše jako To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. Jedná se o to, že prezident Tomáš Garrigue Masaryk dostal zánět plic a 8 dní bojoval za pomoci celého lékařského koncilia o svůj život. Proto ta báseň má název 8 dní. 9. den prezident Masaryk nemoci podlehl. Všechny pietní akce velmi podrobně fotograficky zdokumentoval zejména Ladislav Sitenský. A v dnešní době lze tyto fotografie najít i na internetu. A mohu vám říct, že jsou to fotografie velice a velice působivé. Protože na nich je vidět, jak ohromný smutek zavládl v českém národu. Od největších měst, jako byla Praha, Brno nebo Bratislava, až po poslední výsku zapadlou někde v horách, na pohřbu, v den pohřbu prezidenta zakladatele, osvoboditele Masaryka, tatíčka Masaryka, jak byl všeobecně nazýván mezi lidmi, tatíček Masaryk. Podle mého dědy a babičky mu nikdo neřekl prezident Masaryk, ale vždycky lidé říkali tatíček Masaryk. Tak všechny výsky, všechny obce v republice v den jeho pohřbu trávili na modlitbách. Nepracovalo se většinou na polích a lidé uctívali svého prvního prezidenta. Jaký byl vlastně první československý prezident? V první řadě to byl jenom člověk se všemi přednostmi a chybami. A je známo, a hovořil o tom i skvělý Zdeněk Mahler ve svém někdejším pořadu o TGM, tak je známo, že měl Tomáš Garrigue Masaryk velice vřelý vztah k ženám, především k velmi mladým dívenkám. Byla známa a v tehdejším tisku propírána aférka s lazebnicí nebo pradlenou, které nebylo ještě ani 17 let. A tato aféra se nějakým špatným utajením, protože jinak se to utajovalo před tiskem, před každým, tak nějakým nedopatřením se tato aférka dostala na veřejnost. A při ní vyplynuly na světlo boží i další podobné záležitosti. Takže se jasně ukázalo, že prezident Masaryk byl naprosto stejný člověk jako ostatní bezejmený a nebyl vůči mladému krásnému pohlaví vůbec imunní, ba právě naopak, a to vážení až do velmi vysokého věku. Bylo též známo, že při vypuknutí hladových bouří a žen a dětí na Duchcovsku se přímo prezidentu Masarykovi dostal dotaz duchcovského policejního hejtmana, zdali má četnictvo proti demonstrujícím ženám a dětem střílet ostrými náboji. A ze sídla prezidenta došlo povolení. Někdejší tehdejší novináři uváděli, že rozkaz ke střelbě, kde byli mrtví a zranění především ženy a děti, dal Masaryk osobně. Prokázáno to ovšem není, protože o tom neexistuje žádný písemný záznam. Je však zcela bezpochybné, že o celém incidentu věděl a nevyvodil z něho žádné důsledky. Masaryk také prosadil centralistickou koncepci podle francouzského vzoru, která vedla k nerovnoprávnému postavení, jakési automatické diskriminaci četných národů a menšin, což nakonec vedlo k oslabení vlivu republiky a úřadů vůči rostoucímu vlivu nacismu, především v Sudetech později, což nakonec vyústilo nejdříve k ozbrojené konflikty a posléze k ostudnému podpisu, čili zradě západních zemí Československa, podpisu Mnichovské dohody. Pravdou též ovšem zůstává, že vůči sudeckým Němcům nepomohla ani velice vstřícná gesta státu za funkce prezidenta Beneše. Ale o tom, vážení přátelé, si povíme zase až za týden. Takže to by bylo pro dnešek z volného cyklu Vládci Čech všechno. A my se vrátíme právě příští týden v tomto cyklu k druhému prezidentovi, a to k Edvardu Benešovi. A jestli se vám informace o prezidentu Masarykovi zdály zajímavé, tak si buďte jistí, že stejně zajímavé budou informace i o Edvardu Benešovi. Tak teď si dáme nějakou tu písničku a připravíme se na další pořad.
To se tak stává, na co to vstávat, když přijde další ráno, i s nadějí měla tě rána, zůstaly po ní jen brásky, měla tě ráda a kolem jdoucí lásky. Yeah. sídla na Rybníku.